SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ด้วยสถานการณ์วิกฤตค่าครองชีพตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะสนใจขอสินเชื่อมากขึ้นแต่ก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืมนะคะคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS แนะนำว่าควรพิจารณาถึงหลายๆปัจจัยค่ะใน Australia Explain ตอนนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือว่า personal loan จะช่วยให้คุณสามารถขอกู้เงินได้ค่ะซึ่งคุณต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยหรือ interest ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะหลายคนในขณะนี้อาจจะกำลังพิจารณาเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายประการ
You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up and think, oh, this is going to cost a lot of money. Also, we see it for home renovations and, of course, for cars.
คุณอาจจะกำลังวางแผนไปเที่ยวหรือกำลังจะแต่งงานแล้วคิดว่าโอ๊ยต้องใช้เงินเยอะมากหรือจะต่อเติมบ้านหรือจะซื้อรถข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลคือมันช่วยให้คุณสามารถแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายได้ข้อเสียคือมีค่าธรรมเนียมและมีดอกเบี้ยคุณแอนดรูว์ แรดสเวลล์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC อธิบายโดยทั่วไปแล้วนะคะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์และมักจะมีกำหนดระยะเวลาภายใน 2 ถึง 7 ปีและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผู้ออกเงินกู้จะประเมินจากสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและผู้ออกเงินกู้แต่ละรายจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
Generally speaking you need to be over the age of 18 and you need to be an Australian citizen or a permanent resident. Now there are some circumstances
ปกติแล้วคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในบางสถานการณ์ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอาจสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แต่จะมีกฎเพิ่มเติมเข้ามาผู้ออกเงินกู้จะถามประวัติการเงินของคุณงานที่คุณทำยืนยันตัวตนคุณมีหนี้สินหรือทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นหนี้บัตรเครดิตคุณแดดสเวลอธิบายและข้อสังเกตสำคัญนะคะของผู้ออกเงินกู้คือจะดูประวัติการเงินของคุณในออสเตรเลียเท่านั้นพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเครดิตสกอร์หรือคะแนนเครดิตในการตัดสินใจว่าคุณจะสามารถชำระเงินกู้ได้หรือไม่ค่ะ
Your credit score is a number. It's generally between 0 and 1,000. And it gives lenders...
Credit score ของคุณคือตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 1,000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเรื่องความสามารถในการจัดการและรับผิดชอบเครดิตของคุณพวกเขาจะพิจารณาจากคะแนนเครดิตของคุณในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณดังนั้นคะแนนเครดิตที่ต่ำหมายความว่าผู้ออกเงินกู้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นพวกเขาจึงจะเพิ่มดอกเบี้ยคุณเอมี่ แบรดนีย์ จอร์จผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลกล่าวถ้าหากว่าคุณพลาดการชำระบัตรเครดิตหรือสินเชื่อในอดีตสิ่งนี้จะกระทบกับเครดิตสกอร์ของคุณการยื่นใบสมัครกับผู้ออกเงินกู้หลายรายพร้อมกันอาจเป็นเรื่องที่คุณกำลังพิจารณาแต่สิ่งนี้จะลดเครดิตสกอร์ของคุณเนื่องจากมันบ่งบอกว่าคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเงินก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อควรเริ่มหาข้อมูลผู้ออกเงินกู้หลายๆรายอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆและระยะเวลาในการกู้ยืมอย่างรอบคอบค่ะ
For example if you want to borrow $5,000 over 5 years that'll typically cost you about $6,800 over that period
หากคุณต้องการกู้เงิน 5,000 ดอลลาร์เป็นเวลา5ปีจริงๆแล้วคุณจะจ่าย 6,500 ดอลลาร์ในระยะเวลานั้นเพราะคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย 1,800 ดอลลาร์ขณะที่หากคุณขอกู้เงิน 5,000 ดอลลาร์เป็นเวลา2ปีคุณจะจ่ายค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพียงประมาณ 1,000 ดอลลาร์ดังนั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักว่าคุณต้องการแบ่งจำนวนและการผ่อนชำระในราคาต่ำลงหรือชำระในระยะเวลาที่สั้นลงคุณแดดสเวลกล่าว ครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคลของ Money Smart นะคะจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณเงินที่ต้องชำระคืนเมื่อคุณใส่จำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการสถาบันการเงินหลายแห่งเช่นธนาคารหรือกองทุนต่างๆมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณสามารถปรับให้ตรงตามที่คุณต้องการได้ค่ะ
These financial institutions generally will offer more competitive interest rates
ปกติแล้วสถาบันการเงินต่างๆจะแข่งกันเสนออัตราดอกเบี้ยธนาคารและกองทุนหลายแห่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเงินกู้สามารถผ่อนจ่ายได้มีผู้ออกเงินกู้หลายเจ้าที่ไม่ใช่ธนาคารและปกติแล้วข้อกำหนดในการประเมินมักจะไม่เคร่งครัดเท่าของธนาคารแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมในราคาที่สูงกว่าคุณพอลฟาร์เมอร์จาก People's Choice กล่าวและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะมี2ประเภทหลักค่ะแบบที่มีหลักประกันและแบบที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อที่มีหลักประกันจะใช้ในกรณีซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นรถยนต
์ Secured personal loans is where the lender will take security over the asset and the asset is what you're purchasing with the funds from the personal loan. The reason why the lender
สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันคือผู้ออกเงินกู้ใช้สินทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณซื้อโดยเงินจากสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นการลดความเสี่ยงของการสูญเงินกู้หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้อัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระจะต่างไปขึ้นอยู่กับอายุของสินทรัพย์ของคุณคุณฟาร์เมอร์อธิบายและเนื่องจากผู้ออกเงินกู้มีสินทรัพย์ของคุณเป็นหลักประกันจึงสามารถยึดคืนได้หากคุณไม่ชำระคืนปกติแล้วสินเชื่อแบบมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือที่เรียกว่า fixed interest rate และคุณอาจต้องทำประกันสินทรัพย์ของคุณสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่2คือสินเชื่อแบบที่ไม่มีหลักประกันซึ่งจะอนุมัติให้นำเงินไปใช้ตามจุดประสงค์ของผู้ขอเงินกู
้ For an unsecured personal loan, you will not need to provide an asset as a security, but the interest rate will generally be higher.
สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่ไม่มีหลักประกันคุณไม่ต้องมีสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันแต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าผู้ออกเงินกู้จะจำกัดจำนวนเงินที่คุณจะสามารถขอกู้ได้ปกติแล้วอยู่ที่ 2,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์คุณฟาร์เมอร์อธิบายและถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดและผ่อนชำระคืนได้คุณต้องสามารถยื่นขอเงินกู้ทางออนไลน์กับผู้ออกเงินกู้ที่คุณต้องการและแนบเอกสารที่ต้องใช้อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการขอสินเชื่อถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ
When they're assessing your application if they feel that your income isn't enough to cover repayments they could reject your application
เมื่อพวกเขาประเมินเอกสารของคุณและรู้สึกว่ารายได้ของคุณไม่เพียงพอที่จะสามารถผ่อนจ่ายได้พวกเขาจะปฏิเสธคำขอของคุณและหากคุณไม่มีงานหรือรายได้ที่มั่นคงหรือไม่ได้ทำงานเป็นเวลานานพวกเขาจะพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นคุณแบรดนี่จอร์จกล่าวและแม้ว่าคุณจะสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แล้วนะคะสถานการณ์ด้านการเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังได้หากคุณไม่สามารถผ่อนชำระได้ตรงเวลามักจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและการแก้ปัญหาโดยการใช้สินเชื่อเงินด่วนหรือเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของคุณอาจก่อให้เกิดวงจรหนี้ได้ค่ะหากคุณพบว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากควรปรึกษาผู้ออกเงินกู้เรื่องทางเลือกต่างๆพวกเขาสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้คุณได้คุณแดชเวลจาก Money Smart แนะนำให้ผู้ที่กำลังประสบความลำบากด้านการเงินนะคะให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านการเงินหรือ Financial Counselor ค่ะ
Financial counselors are free and you can access them via the National Debt Helpline on 1-800-007-007.
ที่ปรึกษาด้านการเงินไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสามารถติดต่อผ่านสายด่วนช่วยเหลือหนี้แห่งชาติหรือ National Debt Helpline ได้ที่เบอร์ 1800-007-007 หรือขอล่ามที่เบอร์ 131-450 หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคุณพวกเขาจะช่วยติดต่อให้คุณคุณ Dashwell กล่าวและควรระวังต่อสแกมนะคะเว็บไซต์ Money Smart มีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณระบุสแกมหรือคำแนะนำหากคุณคิดว่าคุณกำลังถูกหลอกค่ะ
It's very important that if you're getting contacted about a personal loan to check the credentials of the company or the person you're dealing with
หากมีใครติดต่อคุณเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทและคนที่คุณกำลังติดต่ออยู่อย่าตกลงทำสิ่งใดก่อนตรวจสอบระมัดระวังเสมอหาข้อมูลและหากคุณมีข้อสงสัยให้สอบถามหาความช่วยเหลือคุณแดชเวลอธิบายที่จบไปนั้นคือ Australia Explain นะคะในเรื่องของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออสเตรเลียค่ะโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ